ในโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้สมาทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศีลแล้วต่อนี้ไปขอได้โปรดตั้งใจให้เป็นสมาธิคือการทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิได้แก่อานาปานสติกรรมฐานนี่เราทิ้งกันไม่ได้ถ้าท่านผู้ใดที่อานาปานสติกรรมฐานก็แสดงว่าท่านผู้นั้นไม่สามารถจะทรงกำลังจิตให้ดีได้ตามสมควรเพราะว่าฌานสมาบัติต่างๆต้องขึ้นอยู่กับอานาปานสติกรรมฐานเป็นสำคัญและนอกจากนั้นก็ให้ปฏิบัติตามอัธยาศัยในเบื้องต้นก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ยึดพุทธานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญดูตัวอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรเขามีความเลื่อมใสตั้งใจนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวเวลาสั้นๆก็เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงสถิวโลกได้มีวิมานทองคำและหลังจากนั้นได้สดับพระธรรมเทศนาอีกวาระเดียวก็เป็นพระโสดาบันเพียงแค่ทรงอานาปานสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกรรมฐานก็สามารถทรงฌานสี่ได้แล้วฉะนั้นท่านนักปฏิบัติกรรมฐานใหม่ให้รักษาอารมณ์นี้ไว้เป็นสำคัญยังไม่ต้องใช้อารมณ์อื่นใดก่อนก็ได้ถ้าสิ่งทั้งสองประการนี้ท่านไม่สามารถจะทรงฌานสี่ได้นี่ว่ากันทั้งนักที่ตั้งใจจะมาปฏิบัติไม่ต้องเรียนมากเรียนเท่านี้พอและเอาไปปฏิบัติในที่อยู่ของท่านไปปฏิบัติการปฏิบัติไม่ต้องหนีเข้าป่าอยู่กับคนอยู่กับที่อยู่ที่เดิมแล้วก็สามารถทำจิตให้ชนะอารมณ์ที่ฟุ้งซ่านได้ก็สามารถจะทรงฌานได้ถ้าว่าทำกรรมฐานเพียงแค่นี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็ไม่สมควรทั้งนั้นเพราะว่าความดีหรือความชั่วอารมณ์ดีหรือชั่วมันอยู่ที่กำลังใจของเราไม่ใช่อยู่ที่สถานที่แล้วก็ไม่ใช่อยู่ที่ครูสอนตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกถ้าบอกแล้วไม่ปฏิบัติตามก็เมื่อยปากเปล่าซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับผมเองการปฏิบัติกรรมฐานมาในการก่อนผมก็ไม่เคยเกาะครูบาอาจารย์มากเกินไปถามอะไรพอเข้าใจแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นถ้าสิ่งนั้นยังไม่มีผลผมก็ไม่ไปกลับไปถามครูบาอาจารย์อีกผมถือเอาชีวิตของผมเป็นประกันถ้าทำไม่ได้ให้มันตายไปซะดีกว่านี่นักปฏิบัติกรรมฐานที่ดีตามสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นต่อนี้ไปขบันดาท่านทั้งหลายฟังเรื่องราวของท่านผู้เฒ่าต่อไปตามบันทึกของท่านท่านเขียนไว้ว่าวันที่22กรกฎาคม2506ตอนนี้ท่านเริ่มหัวข้อไปบอกว่าพุทธพยากรณ์พิเศษท่านกล่าวว่าวันนี้ขณะที่ทำวัดได้กราบทูลถึงเรื่องซึ่งกิเลสอะไรวะอ่านไม่เคยออกท่านกราบทูลท่านถึงเรื่องกิเลสเนี่ยแสดงว่าเวลาที่ท่านทำวัดเนี่ยวโยโสภควาหังสมาสุปโทนใจปากท่านก็ทำวัดไปด้วยดีความเลื่อมใสท่านก็ใช้กำลังอภิญญาพละสมาบัติของท่านติดต่อตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือว่าเรื่องนี้ทำได้ง่ายๆไม่ยากนักเป็นการแบ่งกำลังใจของเราส่วนหนึ่งทำงานอยู่ที่ตรงนี้ในส่วนหนึ่งก็ไปจุดใดจุดหนึ่งได้ตามความประสงค์ถ้าส่วนนี้ส่วนการกระทำอย่างนี้ที่คล่องจริงๆส่วนมากไม่ใช่เป็นพวกปรารถนาพระโพธิญาณแต่เขียนไม่ย่อได้เกินว่าทรงปรารภกราบทูลถึงเรื่องของกิเลส แล้วก็ทรงไอ้กิเลสตัวนี้ท่านถามอะไรบ้างก็ไม่รู้เพราะเขียนไม่แค่นั้นท่านเขียนย่อจริงๆเอ้ากิเลสก็กิเลสกับท่านท่านกล่าวว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดว่ามีเรื่องกระทบใจอ๋อไอ้อย่างนี้แม่อ่านไม่เคยรู้เรื่องท่านบอกว่าเวลานี้มันมีเรื่องกิเลสเข้ามากระทบใจอยู่เล็กๆในน้อยแล้วก็มีจริงๆหมายความพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าระหว่างนี้ต้องระวังนะไอ้กิเลสเล็กกิเลสน้อยมันจะเข้ามาจูงใจกระทบใจอยู่เสมอความจริงกิเลสใหญ่นะมันชนมาแล้วคือกิเลสผู้หญิงผู้หญิงอยากจะมาชวนเอาไปเป็นผัวชนะแล้วไม่เป็นแล้วแต่ก็บอกว่าในเมื่อเราชนะเรื่องนั้นแล้วก็จงระวังเรื่องกระทบใจคือปฏิฆะการชนะกามราคะนั่นหมายการวางความว่าจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอนาคามีนี่เวลานี้นั่นจุดหนึ่งของพระอนาคามีที่จะเข้าถึงชนะแล้วแต่ก็ต้องระวังอีกจุดหนึ่งเรื่องถึงความเป็นพระอนาคามีคือปฏิฆะได้แก่ความโกรธความพยาบาทอารมณ์ที่สร้างความโกรธให้เกิดขึ้นอันนี้ต้องระวังมันจะมาเล่นงานเขาอีกถ้าว่าอย่างนั้น แล้วในที่สุดก็มีจริงท่านบอกว่าท่านเจริญเพื่อกับเมื่อเวลาทำวัดมันก็เวลา8นาฬิกาเศษๆกลับมาแล้วจากการทำวัดเวลาทำวัดก็ทำกรรมฐานไปด้วยสิเพราะอะไรเพราะว่าท่านกำลังทำวัดอยู่นี่ท่านพบพระพุทธเจ้าได้ก็แสดงว่าลมใจของท่านไม่คลายจากอภิญญาพละสมาบัติถ้าหากว่าจะเป็นพวกเราบ้างเราจะทำยังไงเราไม่ได้อภิญญาพระสมาบัติเวลาที่เราทำวัดกราบธรรมสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจจริงตั้งใจทำวัดด้วยการเคารพให้จิตรู้ว่าเวลานี้ปากเราว่าอะไรใจก็น้อมไปตามนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ภาษานั้นก็ตั้งใจว่าการทำอย่างนี้ว่าอย่างนี้เรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินสีพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างนี้ก็ใช้ได้เพราะการปฏิบัติเพื่อกรรมฐานมันต่างกันถ้าฝ่ายสุขวิปัสสโกสำหรับท่านที่ได้มโนยิทธิเวลาจะทำวัดปากว่าใจจับมโนยิทธิเอาจิตเข้าไปจับจุดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เคยไปนมัสการและเวลานั้นแล้วก็แบ่งใจไปสำเร็จการส่วนหนึ่งทำวัดที่นี้ด้วยความเคารพอีกส่วนหนึ่งถวายนมัสการองค์สมเด็จพระวิชิตมารแล้วก็ทูลถามกิจที่เราจะพึงปฏิบัติพระองค์ทรงตรัสมาอย่างไรทำอย่างนั้นให้ได้อย่าทำประเภทคนตากระทู้หูกระทะไอ้ตากระทู้เนี่ยมันมีตามากแต่มันมองไม่เห็นอะไรหูกระทะมีไม่กันมีไว้สำหรับแฝนฟังไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้ใช้ไม่ได้ จงใช้กำลังใจของท่านให้เป็นประโยชน์ในการแบ่งการปฏิบัติของเราเป็นสองฝ่ายสวายสุขวิปัสสโกและเตวิโชชลพิญโยของเราไม่มีเป็นอนุวัตถังกล่าวว่าเมื่อองค์สมเด็จพระจินสีบอกว่าระวังเรื่องที่มันจะมากระทบใจท่านก็ตอบว่ามีจริงๆขณะที่เจริญพระกรรมฐานอยู่นั่นเองเวลาประมาณสิบนอก็มีพระผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งมีความเดือดร้อนมาแจ้งบอกว่ามีคนมีโจทย์เขาฟ้องเรื่องการเงิน แล้วก็มาขอให้ช่วยจัดการเรื่องนั้นด้วยถามว่าจะทำรายการใดก็เลยท่านก็บอกว่าชี้แจงไปเราสู้ตามความเป็นจริงไอ้การเงินเรื่องนี้เขาฟ้องเพราะการแกล้งเพราะมีพระอีกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนให้ฟ้องแต่เรื่องนี้ไม่เป็นไรถ้าว่าอย่างนั้น ท่านเขียนไว้บอกว่าไม่เป็นไรจะมีคนเขาช่วยเหลือแต แต่การช่วยเหลืออาจจะเป็นการกู้ยืมกันก็ได้แต่ในที่สุดเราก็หาใช้คนได้เมื่อพระองค์นั้นไปแล้วท่านก็เริ่มทำกรรมฐานของท่านใหม่จนกระทั่งถึงเวลา 11:00 น.กินข้าวเพลท่านบันทึกบอกว่าวันนี้ดีมากมีเรื่องกระทบใจแล้วนะยังดีมากเพราะว่าตอนเช้าเป็นเรื่องของการเจริญสมาธิขึ้นถึงอันดับสูงสุดก็พบพระพุทธเจ้าก็สูงสุดกันเท่านั้นเมื่อคลายลงมาแล้วก็มาทูลถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วท่านว่าอย่างนั้นวันนี้เมื่อจิตยังเข้าสู่พระนิพพานแล้วเห็นไหมอารมณ์ของท่านไม่ยอมคลายพระนิพพานเลยถ้าก็เราคำว่าจิตยังเข้าสู่พระนิพพานนี่มันเป็นสองแบบสำหรับท่านที่ได้วิชาสามทำจิตให้สว่างเอาใจจับพระนิพพานพอเห็นนิพพานได้ท่านที่ได้มโนยทิเอาจิตจับพระนิพพานยกจิตหรือยกทิฏฐิสมานในกายขึ้นไปสู่สถานพระนิพพานเลยสำหรับท่านที่ฝึกฝ่ายอะไรเราสุขวิปัสสโกเอาจิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ว่าเราต้องการจะไปพระนิพพานทำใดที่องค์สมเด็จพระวิชิตมายกล่าวว่าไปนิพพานได้ด้วยกรณีใดเราจะปฏิบัติตามนั้นทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นโทษเราไม่ทำเด็ดขาดแล้วก็จิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์นิภาวนาว่านิพพานสุขขังแค่นี้พอแล้วสบายนี่จริยาแห่งการปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ก็ใช้ได้อย่างเดียวกันถึงแม้ว่าจะคนละระดับแต่จิตพระจับพระนิพพานเหมือนกันก็ใช้ได้ท่านกล่าวต่อไปว่าแล้วท่านอาจารย์บอกให้เปลี่ยนจากขีณาสวานิยตาเป็นนิพพานสุขขังเป็นอันว่าเมื่อจิตขึ้นไปจับเพื่ออารมณ์ขึ้นไปนั่งเอางี้เรื่องกันท่านก็ใช้อทิสมานกายใช้ปัญญาของท่านขึ้นไปสู่พระนิพพานเลยนั่งปล่อยบนนิพพานเริ่มราวกันแต่ตอนนั้นท่านอาจารย์ก็คือท่านพระมหากัจจายนะเพราะว่าปล่อยขีณาสวานิยตาเสียใช้คำภาวนาคือใช้อารมณ์ตั้งไว้ว่านิพพานเราสุขขังคือว่านิพพานนี้เป็นสุขจริงหนอเอาอย่างนี้ก็ยังได้เมื่อเปลี่ยนแล้วได้ทูลถามองค์สมเด็จพระประทีปแก้วพระองค์ทรงตรัสว่าระหว่างนี้เธอน่ะไม่ใช่ปุถุชนแล้วนะเจ้าเลยคุตโคตรภูมิมาแล้วนี่ความจริงพยากรณ์ได้บอกว่าหนูเนี่ยกลางพรรษาจะได้พระโสดาบัน เป็นนั้นว่าในตอนท้ายท่านก็บอกว่าการพยากรณ์เรื่องมรรคผลย่อมใครพยากรณ์ไม่ได้สุดแล้วแต่คนที่ฉลาดในวันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาทรงตรัสว่าเวลานี้เธอไม่ใช่ปุถุชนแล้วอารมณ์ของเธอเลยกุตโคตรภูไปแล้วความจริงเรื่องของนิพพานนี่ถ้าเราแม้จะได้ทิพยคุยานก็ดีจะได้มโนยิทธิก็ดีจะได้อภิญญาก็ดีจะไม่ได้นะถ้าหากว่าจิตของเราเข้าไม่ถึงโทตรภูยานเราจะไม่สามารถเห็นพระนิพพานได้เลย เว้นไว้แต่พระโพธิสัตว์ถ้าพระโพธิสัตว์ทำได้ถ้าพระโพธิสัตว์มีบารมีตั้งแต่อุปบารมีขึ้นไปอันนี้สัมผัสนิพพานได้เป็นปกติเพราะกำลังใหญ่สำหรับสาวกภูมินี้ถ้ามีอารมณ์ไม่ถึงโคตรภูยานโคตรภูยานนี่ระหว่างโลกีกับโลกุตระคืออยู่กลางจิตอยู่กลางๆไม่จะเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่จะเป็นพระโสดาบันก็ไม่ใช่เหมือนกับคนยืนคล่อมรำรางเล็กๆเท้าซ้ายอยู่ฝั่งนี้เท้าขวาอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ยกเท้าซ้ายมาหรือยังไม่ยกเท้าขวาไปอารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์กลางๆท่านเรียกว่าโคตรภูยาน ถ้าลมเข้าถึงตอนนี้จึงจะจับสัมผัสกับพระนิพพานได้ถึงแม้ว่าจะได้ทิพย์อยู่คุยานมโนยิทธิหรือวิญญาก็ตามนี่ต่อเว้นไว้แต่พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ไม่มีโอกาสได้เป็นพระอริยเจ้าจนกว่าจะได้บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณด้วยตนเองตอนนั้นจงจำไว้ว่าถ้าท่านผู้ใดสามารถฝึกมโนมยิทธิหรือว่าทิพยจักขุญาณถ้าได้แล้วถ้ากำลังใจของท่านหยั่งเข้าสู่พระนิพพานได้คือเห็นพระนิพพานได้ถ้าเป็นพวกทิพยจักขุญาณหรือว่าผู้ที่ได้มโนยิทธิสามารถเข้าไปสู่แดนพระนิพพานได้พึงทราบว่ากำลังใจของท่านเวลานั้นอย่างเลวตกอยู่ในเขตโคตรภูยานหรือพระโสดาบันแล้วจึงจะไปได้ฟังต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าเวลานี้เจ้าไม่ใช่ปุถุชนแล้วเจ้าเลยโคตรภูมาแล้วฉะนั้นเจ้าเป็นพระโสดาบันขั้นสตะขัตตุงจำได้ไหมก็เรียกว่าโสดาบันขั้นแรกแล้วท่านเขียนว่ายังไงอ่านไม่ค่อยได้ความเลยนั่นเจ้าได้มืออ๋อท่านบอกว่าสำหรับพระโสดาบันขั้นสตากะตุงนั้นเจ้าได้เมื่อพรรษาก่อนระวังนี่เป็นโกลังโกละโอ้โหความจริงนี่มันนั่งสงสัยตัวเองในดวงตาองค์เนี่ยเรียกท่านหลวงตาแก่แล้วนี่เรียกได้ความจริงมีหน้าเราท่านได้สอนขั้นพระอนาคามีมาตลอดเวลาให้ตัดโน่นตัดนี่ตัดนี่ตัดนั่นแล้วบอกว่าอยากจะได้พระโสดาบันให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนื้อแท้จริงๆโสดาขั้นสตากะตุงได้ตั้งแต่พรรษาก่อนกลางพรรษาก่อนโน้นแต่ถ้าว่าท่านเป็นพระที่มีความสงสัยตัวอยู่เสมอไม่มีความรู้สึกว่าตัวเป็นคนดีคอยจับผิดคิดชั่วว่าตัวมันเลวใจมันเลวไว้เสมอจึงไม่มั่นใจว่าตัวเองได้พระโสดาบันความจริงกำลังใจของท่านอาจจะมีความเข้าใจแต่ว่าการเข้าใจว่าได้ท่านถือว่ามันเล็กเกินไปคิดว่าไม่ได้ไว้ก่อนดีกว่าถ้าพระโสดาบันจริงๆต้องเป็นเอกวิชีสตาคตุงโกลังโกละสตาคตุงต้องเกิดอีก7ชาติโกลังโกละต้องเกิดอีก3ชาติมันก็ยังไม่เต็มพระโสดาบันนี่เข้ามาครึ่งๆเพราะฉะนั้นเราฟังต่อไปว่าสตาคตุงนั้นเจ้าได้ตั้งแต่ระหว่างกลางพรรษาก่อนโน้นแต่ว่าเวลานี้เป็นโกลังโกละเป็นพระโสดาบันขั้นกลางต่อไปนี้ไม่เกิน7วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ๋อขอโทษอ๋อใช่ละต่อนี้ไปไม่เกิน7วันถ้าว่าไม่เกิน7วันนะไม่ใช่อีก7วันนับตั้งแต่วันนี้ไป5วันจะได้เอกวิชีเห็นไหมนี่เป็นพุทธพยากรณ์ถ้าไม่ไกลจริงๆไม่ตอนก่อนขู่เท่ากับแย่อีก10ปีเศษๆมีหวังแน่ไม่เป็นไรว่าอย่างนั้นท่านี้คนก็นึกว่ายังไม่ได้บุกใหญ่เลยอีก10ปีนี่จะอยู่ทำไมฟัดมาให้แหลกไปด้วยกันไปไปมาย่องได้พระโสดาบันท่านไม่ยอมรับรองไม่ยอมรับรองก็เชื่อตัวเองไม่ได้นี่ถ้าจะได้ตั้งแต่วิชา3ขึ้นไปเขาต้องเอาอาศัยพระพุทธเจ้าทรงรับรอง นี่ท่านบอกว่าอีกไม่เกิน7วันนับตั้งแต่วันนี้ไป5วันจะได้เอกวิชีในพรรษานี้ถ้าหากว่าไม่ขี้เกียจเอาละสิเวลาคำนี้เล่นตลอดเวลาเลยถ้าในพรรษานี้ถ้าไม่เกียจคร้านเมื่อกี้ผมแต่งเอาเองว่าไม่ขี้เกียจเนี่ยเพราะผมชอบว่าอย่างนั้นไอ้คำว่าเกลียดข้านี่มันเป็นภาษาหนังสือชาวบ้านเขาไม่ค่อยใช้กันผมก็ใช้ภาษาชาวบ้านสบายกว่าอย่างต่ำจะได้อนาคามีหรือว่าถึงที่สุดก็ได้นี่ยังมีวงเล็บอีกนะบอกว่าถ้าคือเท่าในภาษานี้ถ้าไม่เกลียดข้านอาจจะได้อรหันต์ก็ว่าทั้งหมดเรื่องหมดราว แต่ท่านไม่ยอมพูดอย่างนั้นท่านพูดอย่างพระพุทธเจ้าดีไม่ดีไอ้เจ้าหมอนั่นเออขอโทษกับประธานอภัยดีไม่ดีท่านผู้เฒ่าผู้นั้นท่านก็จะป่วยเกิดขี้เกียจขึ้นมาจะนั่งตีหุยว่าเออเราได้อรหันต์แน่หรือว่าก็นอนทรงเดชเลยไม่ต้องได้กันนั่นนึงบอกว่าท่านในเวสานี้ถ้าหากว่าเธอไม่เกียจคร้านอย่างต่ำจะได้อนาคามีหรือว่าถ้าขยันแล้วก็ดีๆทำไม่ถูกจะได้ถึงที่สุดคืออรหัตผลฟังแล้วชื่นใจไหมท่านบอกฟังแล้วชื่นใจแล้วก็ต่อไปว่าถ้าไม่เกียจคร้านก็ไม่เกิน 2,508 ท่านบอกว่าถ้าขี้เกียจนะถ้าขี้เกียจคร้านหน่อยๆก็ไม่เกิน 2,508 จะจบกิจพระพุทธศาสนาให้กล่าวว่าท่านทรงอารมณ์ตั้งอยู่ในขั้นนิพพานสุขขังถึง11นาฬิกาพอดีจิตของท่านก็ตกจากภาวะของอารมณ์แห่งฌานเพราะมันเป็นเวลาเพลินความจริงไม่ได้ตั้งเวลาไว้ไม่ตั้งเวลาจิตมันเพลินไปพอถึง11นาฬิกาจิตตกดึงไม่ขึ้นลืมตาขึ้นมาดูว่าโอ๋หนอนี่เวลาเพลินแท้แล้วน่าเสียดายจริงๆไอ้วันนี้ไม่อยากจะกินข้าว ไอ้ข้าวปลานี่ไม่อยากจะกินมันต่อไปอยากจะหดมันให้เสร็จในวันนั้นซึ่งเป็นอรหันต์นี่ท่านบอกว่าอย่างนั้นมันจะตายเรื่องเล็กไอ้ขันห้านี่มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นศัตรูใหญ่ไม่อยากจะพบหน้ามันต่อไปอีกเกลียดมันเหลือเกินนี่ดูอารมณ์ของนักปฏิบัติกรรมฐานที่เขาทำกันจริงๆเนี่ยเขากันแบบนี้นะนี่ไม่ใช่ผมเรื่องของท่านผู้เฒ่าไม่ใช่เรื่องของผมผมฤาษีลิงดำนี่ท่านผู้เฒ่าไม่ใช่ฤาษีลิงดำเป็นอนุวาบันทึกของท่านต่อไปในวันที่22ท่านจบเรื่องไว้แล้วท่านก็มาบันทึกอีกทีวันที่24กรกฎาคม2506ท่านบอกว่าวันนั้นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาคือท่านพระมหากัจจายนะโปรดให้อวาดว่าจัดอะไรจงกำจัดอุปาทานนั้นเสียอุปาทานนั้นได้แก่ฉันทะคือความพอใจหนึ่งราคะได้แก่ความกำหนัดยินดีหนึ่งฉันทะคือความพอใจในการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นพรหมดาการเกิดเป็นพรหมราคะคือมีความเห็นว่ามนุษย์โลกสวยน่าอยู่เทวโลกสวยน่าอยู่สบายพรหมโลกสวยน่าอยู่สบายจงอย่ามีในใจของเธอตัดอารมณ์อย่างนี้เสียขาดไปเรามีความพอใจอย่างเดียวคือพระนิพพานท่านกล่าวว่าถ้าฉันทะเกิดขึ้นให้พิจารณาว่าอนิจจังมันไม่เที่ยงหนอทุกขังมันไม่เที่ยงหนอไอ้หนอที่ผมเติมนะอนัตตาเมื่อฉันทะความพอใจเกิดขึ้นบอกว่ามาอนิจจังนี่มันไม่เที่ยงอย่าไปเกาะมันเลยไอ้โลกมนุษย์เทวโลกพรหมโลกมันไม่อยู่กันจริงจังเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ตายเป็นเทวดาแล้วพรหมเดี๋ยวก็จุติทุกขังมนุษย์ทุกข์มากเทวโลกกับพรหมโลกก็ยังไม่หมดทุกข์เพราะยังไม่เสร็จกิจมีกิจที่จะต้องทำต่อไปอนัตตาการทั้งหลายทั้งสามภพนี้มันสลายตัวเสมอไม่มีการทรงตัวนี่ฟังแล้วก็จำแล้วก็คิดปฏิบัติได้ก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เอาตามใจของท่านถนัดแบบไหนทำแบบนั้น นี่เอาเรื่องของท่านผู้เฒ่ามาเล่าให้ฟังท่านบอกว่าถ้าราคะเกิดขึ้นให้พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาเป็นปฏิกูลสัญญาคือไปเอาศพใช้หมดก็รวมความว่าถ้าราคะความรักสวยรักงามในภพใดใดคนใดใดเทวดาหรือพรหมใดก็ตามให้เห็นว่าท่านผู้นั้นก็คือผีเน่านั่นเองโอ้เว ป็นนั้นว่ามองดูเวลาคุณนาฬิกาเห็นเหลือเวลา2นาทีครึ่งจะอ่านบันทึกต่อไปก็ปานไม่ไหวแล้วก็เป็นนั้นว่ายุติเรื่องราวของท่านไว้แต่เพียงนี้นี่ผมก็อยากจะย้อนสักนิดเวลามันพอมีจะพูดว่าจงจำไว้ว่าถ้าปรารถนานิพพานจงพยายามตัดฉันทะกับราคะ ให้ฉันทะกับราคะที่เรียกกันว่าอุปาทานนี่มันเป็นอะไรท่านเข้าใจไหมในความจริงผมเคยบอกไว้เสมอนะเคยเจอในขันธวรรคท่านพูดถึงอารมณ์ของอวิชชาอวิชชานี่เราแปลกันว่าไม่รู้กันตะบันครูบาอาจารย์สอนงั้นแต่ว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านบอกว่าคำว่าอวิชชานี่ต้องแปลว่ารู้ไม่ครบว่าคนในสัตว์ที่เกิดมาไม่รู้ไม่มีนี่ในขันธวรรคท่านบอกว่าการตัดอวิชชาก็คือการตัดฉันทะกับราคะนั่นเองคำว่าอวิชชาได้แยกสับออกมาได้เป็นจริยาคือแปลอาการของอวิชชาก็คือฉันทะความพอใจราคะความกำหนัดยินดีถ้าอารมณ์ทั้งสองรายการนี้ยังมีในจิตก็ชื่อว่าบุคคลนั้นยังมีอวิชชาอยู่ในใจไปนิพพานไม่ได้ฉันทะพอใจอะไรพอใจความร่ำรวยพอใจในความสดสวยงดงามพอใจในความโกรธพอใจในความพยาบาทพอใจในชาติในภพชาติภพคือชาติมนุษย์ชาติเทวดาชาติพรหมราคะมีความกำหนัดยินดีชื่นอกชื่นใจเหลือเกินนั้นมีความร่ำรวยมีของสวยแม้โกรธใครเขาได้แล้วติดชาติติดภพเกิดเป็นคนได้เกิดเป็นเทวดาได้เกิดเป็นพรหมได้ดีอกดีใจชื่นใจรักมากนี่อาการอย่างนี้แปลการข้อวิชาความโง่ที่ดึงตัวให้ติดอยู่เรียกว่าอุปาทานถ้าตัดเหตุแห่งสองรายการนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปตัดอะไรถ้ามุ่งใจตัดฉันทะกับราคะสองตัวพอแล้วอารมณ์ของท่านก็ถึงพระนิพพานเพราะทำลายวิชาได้อย่างอื่นมันก็ไม่เหลือกิเลสทั้งหมดที่มันจะเกิดได้เพราะอาศัยอวิชชาเป็นนายเอาละบรรดาท่านทั้งหลายเวลาการสมควรแล้วสำหรับเรื่องราวของพระท่านผู้เฒ่าที่เล่ามาในวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี